100% Прилепски спорт.
Денешната содржина е следната: ракомет, фудбал и на крајот шах. Поради тоа што неславно стартуваше женската ракометна суперлига со неодигран меч уште во првото коло против Ел Коритон од Кратово, која не допатува во градов, екипата на Жито Прилеп наоѓа алтернатива во пријателски меѓународни средби. Досега одиграни се 9, 8 со српски и една со тим од Косово. Десеттата средба е утре вечер во спортската арена Сонце, а гостува грчкиот шампион Орми Патрас. Надпреварот е со почеток во 18 часот. После поразите на победа јуниор на гости со 2:0 од Македонија во Ѓорче Петров и на 11 октомври дома 1:3 од Руфеја, трета прилепска надеж е Корзо. Денеска се комплетира петото второлигашко фудбалско коло токму со надпреварот на стадионот Гоце Делчев помеѓу Корзо и Кавадарички Тиквеш. Без друго се работи за соседско дерби и од домашниот клуб се максимално мотивирани за овој дуел. Новиот второлигаш Корзо темелно се подготвуваше за денешната средба. На тест над преварот со третолигашот Млекар во Мало Конјари победи со високи 8:0, што е еден показател дека нападот конечно е гладен за голови. Со евентуален триумф се исчекорува повисоко до 10-тото место на табелата. Се очекува безпоштедна борба. Повредените се излекуваа, меѓу кои засилувањето Владко Тошевски, а црвениот картон го издржа Христијан Тодоровски. Така што комплетни и со поддршка на најувачите излегуваат на терен играчите на Корзо. Над преварот Корзо Тиквеш подсетуваме и на стадионот Гоце Делчев денеска со почеток во 15 часот и 30 минути. Новости од Обштинскиот фудбалски сојуз Прилеп. Организацијата која што е надлежна за локалниот фудбал ги доби трите најпосакувани канцеларии во старата општинска зграда, каде во минатото со своите служби работеше градоначалникот. Таму има доволно простор за инвентар, компјутер, печатач и се друго што е потребно и е на располагање за поефикасна работа. ОФС Прилеп има добиено признание како најдобар општински фудбалски сојуз во државата, пред се поради масовноста. Таа е приоритет. Покрај десетина школи има 30 сениорски екипи од најнизок до второлигашки ранг. Речи си нема населено место без фудбалски клуб. Затоа постојат две лиги А и Б со 19 клуба. Освен тоа, во новите простории е сместено и раководството на третата фудбалска лига Јук. Инаку предходните две децении ОФС Прилеп беше сместен во старата зграда од Соколаната. Завршуваме со шахот. Еден од најактивните македонски шахисти, а покрај велмајсторот Звонко Станојовски, единствен прилепченец кој често игра по странски турнири, е мајсторскиот кандидат Роберт Велески, член на скопскиот клуб Карпош. Велески конечно доби потребни рейтинг поени и од сега натаму, односно од наредната рейтинг листа во октомври, е со нова титула FIDE мајстор. Последниот негов настап е изминатите 9 дена на меѓународниот турнир во Хрватска. Во врска со ова, од разговорот кој следи со шахистот Роберт Велески.
Од 7 до 15 септември одиграв Open во Хрватска, кој се викаше Open Hum на Сутла, значи во близина на реката Сутла, која што се наоѓа на граница помеѓу Република Хрватска и Република Словенија. Значи, учествуваа повеќе од 40 участници, турнирот беше навистина силен, учествуваа тројца велемајстори, тројца интернационални мајстори, неколку FIDE мајстори, еден национален мајстор, неколку мајсторски кандидати и останати играчи со пониски категории. категории.
Кој беше прв и каков беше вашиот учинок?
На турнирот триумфира велемајстор од Република Хрватска, Саша Мартиновиќ, со освоени 7 поени од 9 можни, а додека јас завршив на делба второ до шесто место со освоени 6,5 поени, но според одни критериуми сум четврт. Но сепак сметам дека поминав одлично, затоа што веќе и натврлив онаа норма за FIDE Мајстор, на 1 октомври 2012 година треба да излезам со рейтинг 2308 поени.
И што би значило тоа?
Тоа би значило дека сега веќе ги имам потребните рейтинг поени за да бидам FIDE Мајстор, што сепак сметам дека е успех за мене.
Значи на таблата каде што ќе играте ќе пишува FIDE Мајстор Роберт Велески.
Да, да, секако.
Да, да.
И значи колку години работевте на овој проект да бидете со титула повисока FIDE Мајстор?
За жал, значи требаше пред години и пол две веќе да ја носам оваа титула, но на некои турнири одиграв под своите можности и така дури сега ми се оствари оваа цел која што имав зацртано.
Сега верувам дека ќе работите на проектот уште повисока титула, после FIDE Мајстор доаѓа Интер Мајстор.
Па добро, веќе
како што е Тони Кировски.
Да, да, веќе за интернационален мајстор најпрво потребни се 2400 рейтинг поени и освојување на два бала за Интер Мајстор. Значи потребни се некои дополнителни критериуми како што се, значи морам да одиграм со на еден турнир со играчи од различни федерации со високи титули и да остварам добар просек. Но тоа во иднина.
Отприлика вака да кажеме за колку време може да се постигне ова?
Не знам, навистина, јас да, јас ќе се опидам, но сепак тоа е еден вид на поголемо мајсторство, така да не можам да дадам некој рок. Но сепак ќе одиграм некои турнири и ќе се обидам да освојам некој бал.
Да се вратиме на овој турнир, која ви беше најдобра партија одиграна?
Најдобра партија одиграв во 8-ми круг со интернационалниот мајстор Роберт Лончар од Република Хрватска. Значи, целта ми беше да не ја форсирам премногу играта и ако можам да играм на победа, но на крај партијата заврши реми, но задоволен сум од тоа како е поставив играта и како ја воде партијата.
Нешто друго околу турнирот, како беше приемот?
Па да, значи ми се значи во теков на минативе години најчесто играм турнири на Балканскиот полуостров, значи во соседниве земји Србија, Црна Гора и Бугарија. Ретко играм во Хрватска и тоа сакам да го потенцирам, значи бев многу изненаден од гостопримливоста на домаќините. Така, говорејќи, значи, кога слегував од автобус после запознавањето, првата реченица им беше што сакам да се напијам, а втората што сакам да јадам. Значи, звучи смешно, но навистина сум пријатно изненаден од домаќините на таа Крапинско-Загорска Жупанија, се вика Кајнив. И се надам дека и следната година ме поканија, доколку можам, че појдам да одиграм пак. Навистина сум пријатно изненаден од гостопримливоста нивна.
Така сите 9 дена така ви поминаја.
Да, да, така да се плашам дека можеби се дебели килограм два повеќе.
Сега следен турнир кој ви е коседен настап.
Па, значи се надевам дека следниот месец ќе го одиграм турнир во Цетине, Црна Гора, кој што се игра од 20 до 27 октомври. И се надевам дека ќе одиграм добро. Значи најверојатно ќе го играм тој турнир. Па за останатото ќе видиме.
Сега овие настапи се ваши поединечни, а во врска со вашиот клуб во Скопје?
Па, значи, јас настапувам за шаховскиот клуб Карпуш од Скопје. Ова година успевме втора да влеземе во прва лига и да обстаниме, така да за воднина планираме може би некој засилување, но главната цел ни е обстанок во лигата, затоа што сепак таму доминира шаховскиот клуб од Алкалуит, во кој што играат најдобрите македонски шахисти.
Патен да спомениме дека вие не откажувате и гледате шанса за настапи на помали турнири, како што беше брзопотезниот турнир во Прилеп. Тука освоивте прво место.
Па добро, сепак значи се различни, значи се работи за два различни турнири. Овој турнир во Прилеп беше брзопотезен и пред се целта му беше промоција на шахот во Прилеп, пред се да се запознаат со шаховската игра оние најмлади пионери и да почнат да тренираат доколку се заинтересирани. А овде веќе се работи, значи, за класичен шах, кај што се игра на многу високо ниво, но сепак мислам дека добро ми дојде онака малце да се уиграм тој турнир.
Во врска со вашите настапи, ми се чини, освен вие, Роберт Велески и Звонко Станојовски, не гледам други што се многу активни на шаковско поле, како и да имате професионален пристап кон оваа игра, за разлика од другите кои што од време на време ги гледаме, мислам, на Прилепчаните.
Добро, значи јас пред неколку години си се префрлил од Прилепскиот шаховски клуб, од друг шаховски клуб. Факт е дека од Прилеп, значи, најчесто на меѓународни турнири игра велемајсторот Звонко Станојовски и јас.
Вие имате многу настапи на многу турнири, дали добивате од некаде поддршка?
Па добро, значи шаховскиот клуб од Скопје за кој што настапувам ми помага во однос на играњето на некои турнири, но сепак најчесто самиот се снајдувам од разни извори и сепак тоа е горчливо прашање, горчлив проблем, но сепак да речам ентузијазмот, големата љубов према шахо помага да ги надминам тие проблеми, иако не се мали, посебно ако се работи за некој поскап турнир, или, например, поединечно европско првенство одигра човек и така.
100% Прилепски спорт.